Αμήν. Όπως διαβάσαμε στην λατρεία μας, σήμερα θα στηριχτούμε στο δεύτερο κεφάλαιο της προσεφησίους επιστολής. Είναι ένα όμορφο κεφάλαιο σε μια επιστολή που είναι γεμάτη με θεολογικές αρχές και βάσεις. Και ξεκινάει το δεύτερο κεφάλαιο με την κατάσταση εκείνη, στα πρώτα εδάφη, και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, σας εζωοποίησε. Η κατάσταση λοιπόν πρώτα είναι ότι σαν άνθρωποι του κόσμου αυτού, λόγω παραβάσεων και αμαρτιών, ήμασταν νεκροί. Αλλού μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο μισθός αμαρτίας είναι θάνατος. Και πολλές φορές νομίζουμε, όπως οι φιλόσοφοι της παλιάς εποχής, ότι υπάρχει μια ζυγαριά. Άμα κάνεις κακές πράξεις και μετά πας και κάνεις καλές πράξεις, τότε άμα ζυγίσουν περισσότερο οι καλές, πας καλά, πας στον παράδεισο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αμαρτία είναι κάπως διαφορετικά. Είναι σαν να κάνεις ισορροπία πάνω σε ένα σκηνή. Ένας ακροβάτης, άμα κάνει ισορροπία πάνω στο σκηνή, μπορεί να έχει κάνει 99 βήματα σωστά πάνω στο σκηνή, αλλά άμα κάνει ένα βήμα δίπλα στο σκηνή, τελείωσε. Δεν μπορούν να το σώσουν τα 99 βήματα. Και η αμαρτία δεν είναι απλώς μια παράβαση. Είναι και παράβαση, αλλά είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης φύσης, του προβλήματος που έχει ο άνθρωπος. Και μας λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς μπορούμε να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με το παρελθόν, που ήμασταν νεκροί έξω από τη ζωή εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, μας εζωοποίησε, μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, του πνεύματος που σήμερα ενεργεί στους ιούς της απειθίας. Εδώ πέρα διαπιστώνουμε ότι δεν έχει να κάνει μονάχα η υπόθεση της ζωής και του θανάτου, της αμαρτίας και της παράβασης με τον Θεό και τον άνθρωπο ή με τον άνθρωπο απέναντι στον νόμο. Υπάρχει και κάποια άλλη δύναμη. Δηλαδή δεν είναι ότι απλώς προσπαθούμε να ζήσουμε και δεν τα καταφέρνουμε. Δεν τα καταφέρνουμε γιατί υπάρχει και η δύναμη του διαβόλου. Υπάρχει μια άλλη οντότητα. Και μάλιστα αυτή η οντότητα έχει διάφορα χαρακτηριστικά, διάφορους τίτλους. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι έχει καταλάβει τον κόσμο και το πολίτευμα του κόσμου αυτού είναι σύμφωνο με αυτή την οντότητα. Εδώ την ονομάζει τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα. Και είναι μια ευρύτερη ονομασία που έχει σχέση με την διάσταση που ζούμε στην πραγματικότητα. Δεν έχει σχέση κυριολεκτικά με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, γιατί κάποιος θα έλεγε, τότε δεν έχει πρόβλημα, μες στο νερό δεν έχει αέρα, δεν εξουσιάζει. Είτε οι αστροναύτες εκεί πάνω, δεν έχει διάβολο. Και κάποιος ανόητος από αυτούς κοίταξε από το παράθυρο ενός διαστημοπλοίου κάποτε και είπε, «Ε, παιδιά, δεν υπάρχει Θεός εδώ απ' έξω». Αυτή είναι η αντίληψη όταν κάποιος προσεγγίζει ένα θέμα με λανθασμένο τρόπο. Και υπάρχει ένα παράδειγμα εδώ που συνηθίζω να λέω. Κάποιος πήρε ένα βιολί από τα πιο ακριβά που υπάρχουν. Τότε τα βιολιά είχαν την αξία τους. Τώρα με τα synthesizer και αυτά λίγο μπερδεύει. Αλλά ήταν από τα καλύτερα που υπήρχαν, λέει. Το έκανε κομμάτια, το κομμάτιασε τόσο πολύ και στο τέλος έβγαλε το συμπέρασμα. Δεν υπάρχει μουσική. Έκανα κομμάτια το βιολί και δεν υπάρχει μουσική. Είναι λανθασμένη προσέγγιση ενός θέματος. Όταν προσεγγίζεις ένα θέμα με λανθασμένες αντιλήψεις, τότε βγάζεις λανθασμένα συμπεράσματα. Αν πάρεις μια εφημερίδα και την αναλύσεις χημικά, θα βγάλεις φυτικές ίνες, μελάνη, σκουπίδια. Οπότε, αν σε ρωτήσει κάποιος Ποια είναι τα νέα της Κύπρου, εφημερίδα είναι ο τίτλος εφημερίδας, τα νέα της Κύπρου. Αντί να πεις τα νέα της Κύπρου είναι αυτά που ξέρουμε όλοι, θα πεις τα νέα της Κύπρου είναι φυτικές ίνες, μελάνη, σκουπίδια. Αυτά είναι όλα. Η λανθασμένη προσέγγιση σε ένα θέμα. Και εδώ αυτό που μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει ο Θεός και υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος διαβάλλει και δεν αφήνει τον άνθρωπο να κάνει όλα εκείνα που θέλει να κάνει. Και βέβαια, το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ο διάβολος είναι ο άρχοντας της εξουσίας του αέρα. Ο διάβολος κυριαρχεί. Θα μου πείτε, μα δεν βλέπουμε γύρω μας αφήσεις με τον άρχοντα αυτό, με τα κερατάκια και την ουρά. Δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, έχουν άλλο επίπεδο προσέγγισης. Αλλά όντως, από τότε που ο άνθρωπος ήταν η κορονίδα της δημιουργίας στον κήπο της Εδέμ και είχε την εξουσία πάνω στη γη που ο Θεός του είχε δώσει, από τη στιγμή που έπεσε στην αμαρτία, παραδόθηκαν όλα πλέον στο διάβολο. Την εξουσία μεταβιβάστηκε, την πήρε ο διάβολος και εξουσιάζει. Οπότε και να θέλει ο άνθρωπος να προσπαθήσει να μην πράξει την αμαρτία και το λάθος, έρχεται ο άρχοντας της εξουσίας του αέρα και τον εμποδίζει να φύγει από αυτό. Αλλά αυτό που ψάλαμε κιόλας είναι την ώρα που ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω σε σταυρό και είπε το τετέλεστε. Έγινε η κρίση του κόσμου τούτου, έγινε η κρίση του άρχοντα του κόσμου τούτου. Και πλέον ο αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει τον Θεό με την πίστη ότι ο Χριστός έκανε το πλήρες έργο. Ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα εδάφια και θα ξαναεπανέλθουμε. Ο Θεός όμως, διαβάζω στο 4, επειδή είναι πλούσιος έλεος εξαιτίας της πολλής του αγάπης με την οποία μας αγάπησε, και εδώ πέρα βλέπουμε τα κίνητρα, ότι ο Θεός, πολύ αγάπη, αγάπησε τον άνθρωπο τόσο πολύ, πλούσιος έλεος, ήθελε να συγχωρέσει, ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση, ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων μας, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Και θα διαβάσω και τα υπόλοιπα για να δούμε τι γίνεται με τη θέση. Κατά χάρη είστε σωσμένοι, είναι χάρη που μας έκανε, και μας ανέστησε, αυτά είναι λιγάκι τα θέματα, κοιτάξτε εδώ πέρα, μας ανέστησε μαζί του και μας κάθισε μαζί του στα υπουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού. Εδώ πέρα έχουμε δύο σημαντικές δυνατές λέξεις. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Μας ανέστησε μαζί του και μας κάθισε μαζί του. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που λέει δεν θα γίνει, έγινε. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Εδώ μας λέει ότι μας ανέστησε μαζί του και μας συγκάθισε. Και τώρα εμείς δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν καθόμαστε στα υπουράνια. Αλλά αυτή είναι η θέση του χριστιανού εν Χριστώ Ιησού. Τον Χριστό, ο Χριστός είναι εκεί στα υπουράνια μαζί με τον Θεό. Και εμείς βρισκόμαστε μέσα στον Χριστό και ο Θεός βλέπει τον Χριστό. Δηλαδή η θέση μας είναι εν Χριστώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Θα δείτε ότι εδώ πέρα δεν μιλάει για θα σωθούμε, θα καθίσουμε μαζί του. Το έχει κάνει ήδη. Η θέση μας στον Χριστό είναι σταθερή. Είμαστε παιδιά του, είμαστε εν Χριστώ, είμαστε στην παρουσία του Θεού. Και βέβαια, εδώ πέρα μπορούμε να δώσουμε και λίγο ενδιαφέρον στις λέξεις. Μας συνανέστησε, εδώ βλέπουμε ότι από το θάνατο μας έφερε στη ζωή, μας κάθισε στα επουράνια, μας έχει βάλει στη νέα διάσταση πραγμάτων που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός και για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της χάρης του με την αγαθότητά του σε εμάς, σε Χριστό Ιησού. Και στο 7 εδάφιο βλέπουμε ότι υπάρχει μέλλον στην ιστορία αυτή. Υπάρχει μέλλον γιατί υπάρχουν οι καινούργιοι αιώνες που θα έρθουν, η καινούργια δημιουργία, η καινούργια κατάσταση. Επειδή κατά χάριν είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης, και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. επειδή δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς χτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά. Στα εδάφια αυτά βλέπουμε ότι ο Θεός μας έχει φτιάξει με ένα σχέδιο και μας έχει ετοιμάσει και μας έχει τοποθετήσει ακόμα και στα καλά έργα να περπατήσουμε. Δηλαδή από τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κάτω από την εξουσία του διαβόλου ως νεκροί, έρχεται ο Θεός με τον Ιησού Χριστό και λέει «Ελάτε σε μένα». Και ο Ιησούς Χριστός είναι, θα λέγαμε, το πλαίσιο, η κυβωτός, εκείνο το αναβατόριο που μας εγκλωβίζει μέσα από την αγάπη Του και μας βάζει μέσα στην δική Του προσωπικότητα και μας τοποθετεί στα υπουράνια. Ένας πιστός λοιπόν όταν σωθεί, όταν ένας άνθρωπος έρθει στον Θεό και ζητήσει το Πνεύμα του Θεού, την αναγέννηση, τη σωτηρία και γίνει παιδί του Θεού, τότε όλα αυτά τα πράγματα πιστώνονται σε Αυτόν, η θέση εν Χριστώ. Και βέβαια, όπως είπαμε, αυτό δεν φτάνει μονάχα, φτάνει σε σχέση με τη σωτηρία μας. Ευτυχώς που η σωτηρία δεν είναι όπως περιγράψαμε με την κατάσταση της αμαρτίας. Εάν δεν είσαι εν Χριστώ, τότε η προσπάθειά σου να σωθείς εξαρτάται από το πόσο σκηνοβατείς σωστά πάνω στο σκηνή. Με το παραμικρό λάθος απλά έπεσες. Και η αιωνιότητα δεν θα είναι με ανθρώπους που έχουν ελλειπή αγιότητα, τουλάχιστον ως προς τη θέση τους. Και όλα αυτά μας τα χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, μας σώζει, μας έφερε από τον θάνατο στη ζωή, μας συνανέστησε μαζί Του, μας συνεκάθισε στα υπουράνια, όλα αυτά είναι η θέση μας. Και βέβαια, επειδή δεν αρπαζόμαστε για να πάμε στον ουρανό εκείνη τη στιγμή που σωζόμαστε, υπάρχει αυτή η ζωή εδώ πέρα, αυτή η πρακτική ζωή. Τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όχι να συνεχίσουμε με τη δική μας προσπάθεια να διατηρήσουμε τη θέση μας εν Χριστώ, αλλά να εκπληρώσουμε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι Άγιος εκείνος που μας κάλεσε, Άγιοι να γινόμαστε σε κάθε διαγωγή. Επειδή μας έντισε με το ένδυμα της δικαιοσύνης Του, και αυτή είναι η θέση μας εν Χριστώ, γιατί ο Θεός μας βλέπει μέσα από το Χριστό και είμαστε νέα κτίσματα, επειδή μας έχει ντύσει με το ρούχο αυτό, είναι σαν να μας λέει, κοιτάξτε, φοράτε τη στολή τη δική μου, φροντίστε να μοιάσετε με τη στολή που φοράτε. Κάποτε ο Αλέξανδρος συνάντησε ένα τύπο με το όνομά του, ο μεγάλος ο Αλέξανδρος, και δεν συμπεριφερόταν καλά. Και του είπε ή θα αλλάξει συμπεριφορά ή όνομα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κύριος μας δεν μας προτείνει να αλλάξουμε όνομα. Μας προτείνει να μοιάσουμε στην παρουσία Του, να μοιάσουμε στον ίδιο. Και εδώ είναι το πρακτικό μέρος της θέσης εν Χριστώ. Να γινόμαστε Άγιοι σε κάθε διαγωγή. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που ξεκινήσαμε στην αρχή να αναπτύσσουμε, είναι ότι μέσα στην πορεία αυτή, είτε είσαι εκτός της κλίσης από τον Θεό και είσαι μέσα στην εξουσία του άρχοντα, του αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και να μην το καταλαβαίνεις, είσαι. Με το να μην το παραδέχεσαι δεν σημαίνει ότι δεν εξουσιάζει πάνω σου. Ο διάβολος, όσοι δεν είναι του Χριστού, του ανήκουνε. Και τους οδηγεί και τους κρατάει στο να αμαρτάνουνε και να καταδικάζονται και με τον νόμο σε αυτή την περίπτωση του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι η μάχη μας εδώ, σε αυτή την πρακτική πορεία, είτε πριν γνωρίσεις τον Χριστό, αλλά και αν γνωρίσεις τον Χριστό, δεν έχει να κάνει μονάχα με την ικανότητά μας να πετυχαίνουμε αυτά που θέλει ο Θεός. Στη μία περίπτωση, όταν είσαι εκτός της σχέσης σου με τον Χριστό, δεν είσαι εν Χριστώ, έχεις να κάνεις με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, και είναι χαμένη η νίκη σίγουρα, χαμένη η υπόθεση σίγουρα. Δεν έχεις περίπτωση να κερδίσεις. Στην άλλη περίπτωση, αν είσαι μέσα στην εν Χριστώ ζωή, αν είσαι μέσα στην οικογένεια του Θεού, έχεις να αντιμετωπίσεις τον διάβολο, αλλά πλέον δεν εξουσιάζει σε σένα, Είσαι σαν το πλοίο μες στη θάλασσα, αλλά δεν έχει νερό μέσα. Είσαι σαν μια πρεσβεία σε μια εχθρική χώρα. Ναι, μεν υπάρχει ο άρχοντας εξουσίας του αέρα απ' έξω, αλλά εσύ ανήκεις σε ένα άλλο χώρο, στην πρεσβεία του Θεού. Τώρα θα μου πείτε, αφού είμαστε στην πρεσβεία του Θεού, τι γίνεται με την αμαρτία? Δεν έχουμε ελευθερωθεί από τη δύναμη της, από την αμαρτία, αλλά ο Θεός μας δίνει εξουσία να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από την δύναμη της αμαρτίας. Γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Και αυτό μας σωθεί, αλλάζει την έλξη που έχουμε στο να πράττουμε το κακό, τη μετατρέπει και θέλουμε να πράττουμε το καλό. Αλλά βέβαια σε πρακτικό επίπεδο αυτό ερμηνεύεται μέσα από τα εδάφια εκείνα που μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο και από το 12. Μας θυμίζει λοιπόν ότι η πάλη που κάνουμε δεν είναι απλά με ανθρώπους, με αντιπάλους, με καταστάσεις που πρέπει να τηρήσουμε κανόνες ηθικής. Στο 12 μας λέει, επειδή η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα και εννοείται στα γήινα που βλέπουμε, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτερες, τους σκότους τούτου του αιώνα. Ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει απλά να μην κάνουμε το ένα ή να κάνουμε το άλλο. Είναι ξεκάθαρος και είναι η πανοραμική εικόνα στο πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Δεν φτάνει να λέμε εγώ προσπαθώ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μάχη που κάνουμε ακόμα και σαν παιδιά του Θεού έχει να κάνει με ένα πνευματικό πόλεμο, ο οποίος ερμηνεύεται με καθημερινά δεδομένα γεγονότα καταστάσεις. Μπορεί να έχεις ένα γείτονα ο οποίος σου φέρεται άσχημα, ένα εργοδότη που σου φέρεται άσχημα, ένα φίλο που δεν έχει αποδειχτεί καλός φίλος, αλλά δεν είναι απλά αυτά. Αυτά είναι ένα προσκήνιο μπροστά. Από πίσω κάποιος άλλος κινεί τα νήματα. Και μάλιστα, εδώ πριν φτάσουμε στην πανοπλία του Θεού, να δείτε ότι ο Λόγος του Θεού μας δίνει εξουσίες πνευματικές να παρέμβουμε και να αλλάξουμε καταστάσεις στο προσκήνιο. Δηλαδή, μας ενοχλεί κάποιος ή μια κατάσταση, η οποία κατά κόσμο τακτοποιείται με τον άλφα τρόπο. Ο Λόγος του Θεού λέει διαφορετικά τα πράγματα. Ας δούμε, πες ότι έχεις κάποιον που σου αντιστέκεται στο Λόγο του Θεού ή κάνει πράγματα που είναι εναντίον. Υπάρχει πνευματικός πόλεμος. Εκείνος είναι δεμένος, δεν το καταλαβαίνει για αυτά που κάνει, αλλά ο Θεός μας έχει δώσει τα όπλα να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Επειδή, στο 3 εδάφιο, αν και περπατάμε με σάρκα, όμως δεν πολεμάμε κατά σάρκα. Επειδή τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με τον Θεό για καθαίρεση οχυρωμάτων, δεδομένου ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε κάθε παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε τι εξουσία μας δίνει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα προϋποθέτει ότι όταν ζητάμε τέτοια πνευματική μάχη να κερδιθεί, ότι έχουμε καλή σύνδεση με τον ουράνιο πατέρα μας, έχουμε υπακοή στο λόγο του, έχουμε εξουσία, έχουμε σύνδεση μαζί του. Δεν είναι μηχανισμός η πνευματική μάχη. Και ένα παράδειγμα κακής χρήσης τεχνολογίες και μεθοδολογίες για να πολεμήσει κάποιος τον διάβολο είναι τα παιδιά του Σκεβά. Όταν πήγαν αυτοί να βγάλουν ένα δαιμόνιο, είπανε στο όνομα του Χριστού που ο Παύλος κηρύττει για να φύγει το δαιμόνιο. Το αποτέλεσμα, φάγανε ξύλο. Τους έδιρε το. Σηκώθηκε ο δαιμονισμένος και φάγανε το ξύλο της ζωής τους εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι θέμα μεθοδολογίας ή το τι θα πούμε ή αν θα έχουμε σταυρούς έτσι και από εκεί και πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ο Χριστός ήταν ο Χριστός. Ο Παύλος ήξερε τον Χριστό. Το δαιμόνιο τους λέει, εσείς ποιοι είσαστε? Το Χριστό και τον Παύλο το γνωρίζω. Εσείς ποιοι είσαστε? Επομένως, σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα, ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί Του. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι απλά είμαστε καλοί, δεν είμαστε καλοί, είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί, έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του διαβόλου. Δεν είμαστε χριστιανοί, ανήκουμε στην εξουσία του διαβόλου. Είναι πνευματική η μάχη. Μπορεί να έχει σχέση με την απόφαση που παίρνουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αλλά δεν είναι απλά ακολουθάω τον Χριστό σαν μια καλύτερη ιδεολογία ζωής. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δεν ακολουθάω τον Χριστό γιατί απλά θέλω να σωθώ και να πάω στην αιωνιότητα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Η επιλογή μου είναι ή θα είσαι σκλάβος σε μια δύναμη η οποία ελέγχει τον κόσμο αυτό και αργότερα οδηγεί σε αιώνια καταστροφή και είναι ο διάβολος γιατί υπάρχει, ή ελευθερώνεσαι και είσαι με την εξουσία του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος. Και στην περίπτωση αυτή μας λέει ότι εάν η υποκοή μας είναι σε αρμονία, εάν είμαστε δηλαδή συνδεδεμένοι εν Χριστώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε εδώ αυτά τα εδάφια μας δίνουν παραπάνω εξουσία από το να ζητήσουμε κάτι για μας. Το να ζητάς την προσευχή κάτι για σένα είναι μια προσευχή προς τον ουρανό και ζητάς κάτι να γίνει. Εδώ δίνει την εξουσία στα παιδιά του Θεού, ο Λόγος του Θεού, να έχουν, αν τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μεσητική προσευχή. Δηλαδή προσεύχεσαι ο Θεός να ελευθερώσει το συγγενή σου. Ο Θεός να ελευθερώσει το φίλο σου. Γιατί το λέει αυτό. Κάνεις πνευματική μάχη και προσεύχεσαι και δένεις το διάβολο για να μπορεί να ανοίξει ο νους του ανθρώπου με τον οποίο θες να μιλήσεις, για να καθαιρεθούν οι λογισμοί του, να σβήσουν όλα εκείνα τα αντίθετα. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκείνος που μιλάς μαζί του δεν είναι ελεύθερος να πάρει αποφάσεις. Χρειάζεται μερικές φορές να τον δέσεις τον διάβολο γύρω από τον άνθρωπο εκείνο, για να μπορέσει να ελευθερωθεί, να ανοίξει το μυαλό του, να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Και αν δυσκολεύεσαι σήμερα να πάρεις αποφάσεις για τον Θεό, πιθανόν είναι να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Εσύ να θέλεις, αλλά να υπάρχει κάποιος που να σε εμποδίζει. Θυμάμαι κάποια κοπέλα πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν σε ένα όμιλο νέων, και είχε ζητήσει να προσευχηθούμε γιατί ήξερε ότι υπάρχουν δαιμόνια μες στη ζωή της. Αυτό το είχαμε δει την ημέρα εκείνη. Και έγινε προσευχή και προσευχηθήκαμε στο όνομα του Κυρίου να ελευθερωθεί εκείνη η κοπέλα. Πρώτα απ' όλα, απαντούσε με μια βραχνή αντρική φωνή. Και μετά έλεγε όχι. Της λέγαμε να δεχτεί τον Χριστό και έλεγε όχι η ίδια η φωνή. Όχι. Και στο τέλος μετά από μάχη έφυγαν τα δαιμόνια και αφέθηκε στον Θεό και ελευθερώθηκε. Και όταν μας μίλησε μετά, έλεγε «εγώ ήθελα να πω ναι». Κάθε φορά με ρωτούσα τι ήθελα να πω ναι και έβγαινε το όχι από μέσα. Γιατί δεν είναι απλή υπόθεση το να έρθει ο άνθρωπος στο Θεό. Είναι πνευματικός πόλεμος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει ακόμα μια δυνατή παρήγορη υπόσχεση και αποκάλυψη. Α Ιωάννου επιστολή 4:4. Αυτό να το κρατήσετε το εδάφιο, να το θυμόσαστε πάντοτε. Όταν νιώθετε ότι η μάχη πάει να χαθεί, όταν νιώθετε ότι ο εχθρός της ψυχής πάει να χτυπήσει, τι μας λέει? Εσείς παιδιά είστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει. Επειδή αυτό είναι το σημάδι μας. Επειδή μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα μας, μέσα σας, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, ο χριστιανός έχει μια δύναμη πολύ μεγαλύτερη μέσα του από εκείνη που κυριαρχεί στον κόσμο. Δεν είναι απλά διανοητική προσέγγιση σε μια διδασκαλία που λέγεται χριστιανισμός. Ξεκινάει ίσως με το μυαλό, ξεκινάει με την εξήτηση, ναι, θέλω να με σώσεις Κύριε, θέλω να γίνω παιδί σου, και τότε το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και εκείνο που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο είναι μεγαλύτερο από εκείνο που είναι στον κόσμο. Δεν έχει καμία εξουσία ο διάβολος σε ένα παιδί του Θεού. Και αυτή είναι δύναμη και η παρηγοριά μας. Και βέβαια, κάποιος θα έλεγε, καλά όλα αυτά, μα μόνο για την αιωνιότητα θα πάμε. Δηλαδή, πιστεύουμε στο Χριστό μονάχα για να σωθούμε. Δεν είναι για να σωθούμε, είναι μια διαρκής κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που έχει σαν κατάληξη την αιωνιότητα, που τότε θα δούμε και θα απολαύσουμε τη θέση μας με τον Χριστό, μας συνεκάθισε στα υπουράνια μαζί με Αυτόν. Εισήλθαμε στην ανάπαυσή Του. Είναι παιχνίδια με τον χρόνο αυτά. Ξέρετε, μέσα στο Λόγο του Θεού μας λέει ότι έχει αντιφατικό. Ο Κύριος λέει αναπαύτηκε. Η έβδομη μέρα σταμάτησε από όλα τα έργα Του. Ο Χριστός έρχεται, λέει, ο Πατέρας μου εργάζεται συνέχεια. Μετά μας λέει στην Εβραίους Επιστολή πάλι να εισέλθουμε στην ανάπαυσή Του γιατί σταμάτησε. Είναι τα παιχνίδια με τον χρόνο, ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Στην πραγματικότητα έχει λήξει η δημιουργία. Είμαστε στην 7η μέρα, απλώς είναι θέμα να αποκαλυφθεί. Ο Θεός βρήκε έναν τρόπο, έκανε την παρένθεσή Του εκεί πέρα, μεταξύ της 6ης και της 7ης μέρας της ανάπαυσής Του, για να σώσει όλους εμάς που μας κάλεσε γιατί αποκριθήκαμε. Για να φτιάξει τον καινούριο κόσμο της 7ης μέρας. Χωρίς το κακό, τον πόνο, τη θλίψη, τη στεναχώρια. Και βέβαια, όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, φορώντας την πανοπλία του Θεού, μπορούμε να σβήσουμε όλα τα πυρωμένα βέλη του διαβόλου. Και είναι καλά να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το πρακτικό επίπεδο. Πώς μπορούμε να βαδίσουμε στη ζωή αυτή. Σταθείτε λοιπόν στο 14, Εφεσίους 6, περιεζωσμένη την οσφή σας με αλήθεια και ντυμένη τον θώρακα της δικαιοσύνης, έχοντας φορεμένα τα υποδήματα στα πόδια με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, πάνω δε απ' όλα πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα της πίστης, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, γιατί πιστεύουμε στον αληθινό Θεό, και πάντε την περικεφαλαία της σωτηρίας, σίγουρα είμαστε καλυμμένοι το αίμα του Χριστού, και τη μάχη του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Πολύ σημαντικό. Αντιστέκεσαι με το Λόγο του Θεού. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση εμπνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο, με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Και όπως είπαμε, αυτά είναι τα πρακτικά της πορείας μας. Αλλά δεν μένει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα. Όταν ήμασταν εκτός της κλίσης του Θεού, εκτός της κλίσης του Ιησού Χριστού, προσπαθούσαμε με έργα καλά, με προσπάθειες θεάρεστες, με προσπάθειες να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού ή τη συνειδήσεώς μας, να πούμε στον Θεό ότι είμαστε αρκετά καλοί για να μην μας τιμωρήσει ή για να μας καλέσει στην βασιλεία Του. Αυτό βέβαια δεν πετυχαίνει. Τα έργα αυτά, και εδώ θέλει μια παρένθεση, τα έργα αυτά μπορεί να είναι καλά. Μπορεί να είναι πολύ καλά. Μπορεί να έχουν αλτρουισμό. Καλή προσφορά. Δεν είναι ικανά όμως να μας οδηγήσουν στην αιωνιότητα που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Είναι ψηλά ο πήχης εκεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές έχουμε την ψευδαίσθηση να λέμε ότι μόνο ο χριστιανός αγαπάει σωστά. Όχι. Ο χριστιανός αγαπάει σωστά, έχει τη δυνατότητα να αγαπήσει πολύ σωστά, γιατί έχει τις οδηγίες. Αλλά και ο κόσμος αγαπάει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι στο Χριστό και αγαπάνε τις γυναίκες τους και τους άντρες τους και τα παιδιά τους. Και άνθρωποι στον κόσμο που θυσιάζουν τη ζωή τους για τους φίλους τους. Και αυτά είναι καλές πράξεις. Και όταν ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον Θεό και είσαι διψασμένος σου προσφέρει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, είναι πολύ καλή πράξη. Αμοιβή θα πάρει αυτό. Αλλά δεν είναι ικανά όλα αυτά να φτάσουν τον πήχη του Θεού για την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν τα έργα του ανθρώπου, όσο και καλά ή κακά ή μέτρια είναι, έχουν την αντικειμενική τους αξία, αλλά όχι την είσοδο για τη Βασιλεία του Θεού. Και να που έρχεται ο Θεός τώρα, μετά που είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού, και έρχεται και μας λέει, ελάτε, σας ξαναέχτισα, σας ξαναδίνω τη ζωή πίσω και σας έχω ετοιμάσει έργα να περπατήσετε σε αυτά. Εδώ είναι η θέση του χριστιανού. Υπάρχει κλίση με σκοπό, κλίση με προορισμό. Και έχει και ενδιάμεσο προορισμό. Η κλίση για την αιωνιότητα είναι φοβερή. Δεν είναι απλά ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι για να σας ξεκουράσω και να σας αναπαύσω. Αυτό υπάρχει σίγουρα όταν έρχεσαι στον Χριστό. Αλλά υπάρχει και αιώνια προσέγγιση εδώ πέρα. Θέλω να κατοικήσω μαζί σας για όλη την αιωνιότητα. Στη νέα δημιουργία που έχω ετοιμάσει στους επερχόμενους αιώνες. Μας έχει συγκαθίσει μαζί με τον Χριστό. Μας παρομοιάζει με την ομορφότερη σχέση και την πιο στενή σχέση της γης, τον γάμο. Θέλει ο Θεός να είμαστε στο κατοικητήριό Του, συγκληρωνόμενοι του Χριστού. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο Θεός εκφράζεται στην αιωνιότητα και μας καλεί να μοιραστεί μαζί μας τη δημιουργία Του. Όχι μόνο τη γη, τους γαλαξίες, το σήμα, καθίστε τη νύχτα στα αστέρια να δείτε φοβερό πράγμα. Φοβερό μέγεθος, προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε κοιτάξεις το μεγάκοσμο, είτε κοιτάξεις το μικρόκοσμο. Και λέει ο Θεός, τα δημιούργησα για μας. Δηλαδή, μας σώζει με προοπτική και μας ξεκουράζει σε αυτή τη γη, μας δίνει τα εφόδια να πολεμήσουμε τον διάβολο. Και όχι μόνο αυτό, λέει, έχετε να κάνετε πολλά. Έχει ενδιαφέρον η χριστιανική ζωή. Έχει έργα που έχει ετοιμάσει ο Θεός να κάνουμε. Και πλέον τα έργα εκείνα δεν είναι με το άγχος να δικαιώσουμε ή να δικαιολογηθούμε ή να κερδίσουμε τις εντυπώσεις του Θεού. Είναι γιατί πηγάζουν από μέσα, από ένα χαρακτήρα που ο Θεός μορφώνει μέσα μας. Ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα και το να θέλουμε και το να κάνουμε μέσα στο λόγο του, μας λέει. Δηλαδή μας δημιουργεί όλες τις συνθήκες εκείνες για να πράξουμε τα έργα τα καλά. Και τα έργα τα καλά δεν είναι μονάχα αυτά που φαίνονται. Είναι όλη πλέον η ζωή μας. Είναι ζωή με ενδιαφέρον, ζωή με σκοπό, χωρίς το άγχος. Οι χριστιανοί δεν ζουν για να μην πάνε στην κόλαση. Οι χριστιανοί ζουν γιατί χαίρονται τον Πατέρα τους στον ουράνιο, χαίρονται τον Ιησού Χριστό, χαίρονται την παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Θέλουν να είναι ευχαριστημένος ο Κύριος μαζί τους. Είναι σαν τον αγαπημένο και την αγαπημένη που είναι μπροστά στο άλλο πρόσωπο και λέει, δεν το κάνω για να μην σε στεναχωρήσω. Το κάνω για να σε ευχαριστήσω. Όταν έχεις τον αγαπημένο σου απέναντί σου, δεν περνάς εξετάσεις κάθε φορά. Πρέπει να το κάνω για να μην με χωρίσει. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Το κάνεις για να είναι ευχαριστημένος. Αυτή είναι η ομορφιά της σχέσης. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι ήμασταν νεκροί εξαιτίας της κατάστασης που βρεθήκαμε εν το Αδάμ. Μας έδωσε ζωή εν το Χριστό. Η θέση μας εν το Χριστό είναι σταθερή στα επουράνια. Μας έχει ντύσει με το αίτημα της δικαιοσύνης. Ο Θεός μας βλέπει δίκαιους. Από τώρα μας βλέπει δίκαιους. Επειδή μας εκάλεσε εκείνος που είναι Άγιος, να γίνομαστε Άγιοι σε κάθε διαγωγή. Και δεν εξαρτάται μόνο από μας. Είμαστε σε ένα εχθρικό κόσμο, τον οποίο κυριαρχεί ο διάβολος. Αλλά έχουμε την εξουσία. Επειδή γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό στο όνομά Του, να διεκδικούμε νίκες, να καταλάβουμε το έδαφος που χάσαμε στον κήπο της Εδέμ. Στην πραγματικότητα ο Θεός μας χρειάζεται όλους, τα έργα τα καλά που θέλει να κάνουμε, είναι ότι ο Θεός θέλει να κάνει το έργο Του με τα δικά μας χέρια, με τα δικά μας πόδια, με τα δικά μας μυαλά, ανακαινισμένα σαν νέα κτίσματα. Έχει πολλά να κάνει. Εάν δεν είμαστε διαθέσιμοι στα χέρια Του, δεν κάνει εκείνα που θέλει να κάνει. Και εξαρτάται από μας. Ο Θεός δεν επιβάλλει θεοκρατία. Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι θεοκρατία επιβολής. Ακόμα και όταν οι άνθρωποι προσπάθησαν και κάποιες εκκλησίες προσπάθησαν να επιβάλλουν θεοκρατία στον κόσμο γύρω, τα κάναν θάλασσα. Η βασιλεία των ουρανών είναι η συνειδητή απόφαση του κάθε ανθρώπου να θέλει να είναι κυρίαρχος ο Θεός στη ζωή του. Ο Θεός δεν επιβάλλεται. Και ο Θεός καλεί τον καθένα από εμάς σήμερα. Έχω να κάνω πολλά και έχω ένα σχέδιο για σένα. Έχω ετοιμάσει έργα καλά να περπατήσεις. Θα τα κάνεις. Μπορεί να λέμε στο Λόγο του Θεού ότι μπορεί να σηκώσει πέτρες. Αλλά προτιμάει να σηκώνει εσένα και εμένα. Και ο Θεός θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα. Γιατί μας έχει ετοιμάσει για έργα καλά. Σκεφτείτε ότι μας αγάπησε όταν ήμασταν νεκροί. Μας αγάπησε όταν δεν τον είχαμε δεχτεί. Μας αγάπησε και μας ήξερε όταν κάναμε τα λάθη μας. Πόσο μάλλον τώρα που είμαστε δικοί του, πόσο θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα σχέδιά του. Και να μην φοβόμαστε να εκπληρώσουμε τα σχέδιά του. Γιατί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας είναι αγαθό, λέει στη Ρωμαίους 12:2, ευάρεστο, θα μας αρέσει, είναι το τελειότερο στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε για τη θέση μας εν Χριστώ, για τη νίκη πάνω στην εξουσία του διαβόλου, γιατί η μάχη είναι πνευματική και ο πόλεμος έχει κερδιθεί. Οι μάχες ανήκουν σε μας κάτω από την δύναμη του Πνεύματός του. Γιατί εκείνος που είναι μέσα μας είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είναι στον κόσμο. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ το πνεύμα σου το δίνεις στα παιδιά σου, Κύριε, για να μπορούν να νικούν τον κόσμο αυτό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ έχεις ετοιμάσει όμορφα πράγματα να κάνουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί έζηψες το παρελθόν. Μας ζωοποίησες εν Χριστώ. Μας έκανες νέα κτίσματα, Κύριε. Μας έδωσες την ευκαιρία να ξαναζήσουμε, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε στα δικά σου τα χέρια, στα δικά σου τα σχέδια διαθέσιμοι για τα έργα που έχεις ετοιμάσει για μας. Γιατί διεκδικούμε τη νίκη, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι μέσα μας μεγαλύτερος από τον κόσμο. Αμήν.